Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa. Luen Jumalan sanaa roomalaisepistolan 8. luvusta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme Appa, rakas isä. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kansansa kunniaan tulisimme. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa, joka meille ilmoitetaan. Aamen. Me olemme saaneet olla täällä Huittisissa nyt 3. päivää Jumalan sanan äärellä. Tänään on myös pyhä ehtoollisen sakramentti ollut meille katettuna. Meidän syödä ja juoda sakramentillisesti Kristuksen ruumiin ja veren osallistus. Olemme siis saaneet täysipainoisesti olla armon ja voiman lähteellä. Kuulimme äsken luetussa tekstissä apostolin opetuksen kirjeessään roomalaisille, jonka johtoajatus oli kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Kysymme, mitä ovat ne Jumalan hengen vaikutukset, joita hän meissä vaikuttaa ja jotka apostolin mukaan ovat Jumalan lapsen tuntomerkki. Moninaisia asioita hän vaikuttaa meissä, mutta otamme tässä puheessa esille 5 vaikutusta. Ja tuon jäsennyksen olen poiminut Lutherin kirjasesta Mannaa Jumalan lapsi. Ne ovat. Ensinnäkin, sellaisen sydämen saaminen, että mielellämme kuulemme Jumalan sanaa. Se on Jumalan hengen vaikutus ihmisen elämässä. Toiseksi, että uskomme omakohtaisesti, että meillä Kristuksessa on armo ja syntien anteeksi antamus. Sitäkään emme voi evankeliumista uskoa ilman Jumalan hengen vaikutusta meissä. Ja hän vaikuttaa juuri evankeliumin kautta. Kolmanneksi, Jumalan henki vaikuttaa, että tunnustamme uskomme maailmankin edessä. Olen kristitty. Neljänneksi, Jumalan hengen vaikutus johtaa kuuliaisuuteen ihmiselämässä Jumalan tahdolle, jonka tahdon hän sanassaan on ilmoittanut. Se johtaa vaeltamaan valkeuden lapsia. Ja viidenneksi, Jumalan hengen vaikutus johtaa parannukseen ja synnin pois panemiseen meidän elämässä. Tällaisia asioita Pyhä Henki vaikuttaa, jos kuulemme sanaa ja otamme sen vastaan, emmekä tahallamme häntä vastusta. Annammehan hänen vaikuttaa meissä. Emmehän vastusta, lyö ovea lukkoon, hengen vaikutukset. Pieni sitaatti tähän kohtaan Lutherin varoituksesta, isommalla äänellä. Varokoon siis jokainen tässä kohdassa pettämästä itseään. Moni näet tahtoo käydä kristitystä, vaikka ei kuitenkaan ole. Sen huomaa siitä, ettei Jumalan henki heissä kaikissa vaikuta. Joku henki heissä varmasti vaikuttaa, ellei Jumalan henki vaikuta lihaa vastaan. Silloin varmaan paha henki vaikuttaa ja yllyttää lihaan ja sen himoihin Jumalan henkeä vastaan. He ovat siis joko Jumalan rakkaita lapsia, poikia ja tyttäriä iankaikkiseen elämään ja kunniaan kutsuttuja, tai Jumalan hylkäämiä ja hänestä erotettuja perkeleen lapsia ja hänen kanssaan iankaikkisen tulen perillisiä. Tähän asti Luther. Katsomme nyt hieman tarkemmin noita mainittua viittä vaikutusta. Ensinnäkin Jumalan sanan kuuleminen. Sen kuuleminen ja käyttäminen elämässä on yksi vääjäämätön Pyhän Hengen vaikutus. Raamattu, sen ääreen kokoontuminen ja sen lukeminen eivät voi jäädä käyttämättömäksi asiaksi kristityn elämässä. Tämä asia ei oikeastaan ole laki, vaan se on nimenomaan Jumalan Hengen vaikutusta. Autuaat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhusta. Muistan opiskeluajaltani hammaslääkärin, joka oli hetkeksi jättänyt praktiikkansa ja minullekin käsittämättömällä tavalla sanoi, että hänellä on niin kova jano, että hänen täytyy lukea virsiä ja raamattua. Jumala oli kerta kaikkiaan ottanut sitä miestä niskasta kiinni ja pannut hänet elämän lähteelle, armon ja totuuden lähteelle. Niin se on. Niin psalminkirjoittajakin sanoo, niin kuin peura himoitsee tuoretta vettä, niin minun sieluni himoitsee sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa, koska minä tulen Jumalan kasvoja näkemään. Ja toisessa psalmissa ollaan selvästi löytöretkellä Raamatun äärellä, kun psalminkirjoittaja sanoo, minä iloitsen sinun todistustesi tiellä, niin kuin kaikki naisesta rikkaudesta. Tällainen on Pyhän Hengen synnyttämä asenne ja vaikutus. Ehkä kristittyinä tunnemme välillä sen heikompana, välillä voimakkaampana, mutta aina uudestaan se johtaa Jumalan lapsen elämän ja autuuden lähteelle Jumalan sanan ääreen. Olemme täällä saaneet olla runsaasti sanan äärellä. Saakoon se olla rohkaisu ja kehoitus edelleen syömään ja juomaan näistä lähteistä. Tiedämme, että huippu-urheilijat käyttävät erilaisia lisäravinteita saadakseen maksimisuorituksen. Kristitty, se ei ole ainoastaan lisäravinne, vaan perusravinto, monipuolinen perusravinto, jossa Jumalan sana lakina ja evankeliumina herättelee, pysäyttelee, lohduttaa ja nostaa pois taakkoja, niitä taakkoja, mitä kukaan ihminen ei voi toiselta nostaa pois. Näin tulemmekin toiseen hengen vaikutukseen. Jumalan sanan kuuleminen vaikuttaa uskoa ja sen vahvistumista. Kuten apostoli sanoo, niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Usko tulee siitä ja vahvistuu siitä. Ja se usko on lyhyt, pieni, monesti ehkä liiankin halveksittu sana, mutta todella suuri ja voimallinen asia. Muistamme ne Jeesuksen, sanoisiko, järkälemäiset sanat uskosta. Minä sanon teille, jos teillä olisi usko niin kuin sinapin siemen, niin te taitaisitte sanoa tälle vuorelle, että se siirtyisi eri paikkaan. Niin se vapaasti meni. Usko siirtää vuoria. Ennen kaikkea epäuskon vuoren sydämestä, synnin ja syyllisyyden vuoren ja tuo vapauden. Se siirtää taivaasta Jumalan ja vapahtaja, minun Herrakseni ja vapahtajaksi. Se tuo sen meren takaa minun henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Se sana on juuri sinun tykönäs, nimittäin sinun suussas ja sydämessäsi, niin kuin asiasta vähän myöhemmin roomalaisepistolassa puhutaan. Se tuo evankeliumin kautta taivaan lahjoineen usko minulle syntiselle ihmiselle. Minun omaisuudekseni, se ei ole Paavalin yksityisomaisuutta, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani, vaan se on kyllä tarkoitettu minun ja sinun. Hyvin tietäen, ja Jumala vielä paremmin tietää, mitä tekoa me itsessämme olemme. Se kirkastaa minulle sen evankeliumin, että minulla Jeesuksessa Kristuksessa on syntien anteeksi antamus ja armollinen Jumala. Tuo kaikaukainen Jumala, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä, tulee minun rakkaaksi isäkseni, joka taitaa ja tahtoo auttaa. Ei joskus tulevaisuudessa, vaan tämän hetken kuormissa, haasteissa, oli sitten elämän kuormia ja vastoinkäymisiä. Synnin ja syyllisyyden kuormia, tai mitä tahansa. Tämä on juuri se Jumalan armon ihme ja Pyhän Hengen vaikutus, että syntinen, epäuskoinen ihminen täällä maan päällä uskoo, että Jeesus on minun vapahtajani. Olen Jumalan lapsi, ja vaikkei olisi suurta rahallista perintöä, niin kuin kuulimme tuosta tekstistä, olemme perilliset, ja sanotaan peräti mahtavat sanat, Jumalan perilliset. Apostoli Johannes oli hyvin syvästi saanut juoda tuota henkeä, kun hän saattaa huudahtaa ihastuneena. Paljon asiasta ymmärtäen, katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimittää. Ja taas aivan lyhyt Luther-sitaatti. Kristityn erikoista taitoa ja viisautta on pitää varmempana nämä sanat. Kristus on annettu kuolemaan, ei vanhurskautemme, ei pyhyytemme tähden, vaan meidän syntiemme tähden. Usko on siis äärettömän suuri ja lohdullinen Jumalan lahja, Hengen vaikutus. Tulemme kolmanteen näistä viidestä asiasta. Tunnustus. Usko tuo mukanaan tunnustuksen. Emme voi kristittyinä vetäytyä loukkoihin ja piiloon. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Ja Jeesus jatkaa, näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Apostolikin sanoo, viisas, kielitaitoinen, monipuolinen, oppinut. En minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle autuun. Ja kuinka siunattu asia olikaan tuon yhden apostolin oma tunnustus suurten ja pienten, ylhäisten ja alhaisten edessä. Jonkun joen rannalla hän tapasi jonkun Lyydia purppuramyyjän tai herrojen hovissa Ja hänen tunnustuksensa on sama. Sano vallanpitäjällekin, soisin kaikkiaan olevan niin kuin minä, paitsi näitä kahleita. Hän sai olla siunaukseksi ja autuudeksi, ei ainoastaan omalle sukupolvelleen, vaan koko maailmalle. Meillä on hänen tunnustuksensa ja opetuksensa Pyhän Raamatun apostolisissa kirjeissä, ja saamme lukea hänen elämänkertaansa, hänen vauhdikkaista ja rajuista taisteluistaan, esimerkiksi apostolien teoissa, ja hänen tilityksestään toisen korintolaisepistolan luvussa 11. Ystävät, meidätkin on kutsuttu tunnustamaan uskomme, kertomaan, kenen Herran palvelijoita olemme vuonna 2015. Emme saisi jäädä tässä asiassa maailman hengen alle. Tässä kohtaa Jeesus sanoo pikkasen jyrkästi: joka häpee minua ja minun sanojani tässä huorin tekijässä ja syntisessä suvussa, sitä myös pitää ihmisen pojan häpeämän, koska hän tulee isänsä kunniassa pyhäin enkeleinsä kanssa. Suomessa tunnustavana kristittynä oleminen, se, että tunnustamme Raamatun Jumalan ilmoitukseksi, sitoudumme sen opetukseen, Jumalan 10 käskyyn, ja tunnustamme autuudeksemme syntien anteeksi antamuksen evankeliumin ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Se on meidän, ystävät, haasteemme, kun lähdemme huittisten kirkon turvallisista holveista eteenpäin kulkemaan. Tämän päivän suomalaisessa ilmapiirissä, johon on hiipinyt jälkikristillinen ja antikristillinen ilmapiiri, joka pyrkii, voimme sanoa aivan selvästi, häivyttämään kaiken kristillisen tästä maasta. Ei ole ehkä liian vakavasti sanoa, että armon ja etsikon aika uhkaa kulkea tämän kansan ohi niiden kansojen keskuuteen, jotka ottavat Kristuksen evankeliumin vastaan. Tänään iltapäivällä on jo hyvin tuotu esille yksi tunnustuksen mahdollisuus, esimerkiksi sen avioliittojulkilausuman kirjoittaminen, jolla on äärettömän kauaskantoinen merkitys paitsi kristilliselle avioliittokäsitykselle, ihan avio-onnelle ja lastemme ja lastenlastemme tulevaisuudelle. Tiedämme myös, emme siitä pitkään pahtoa tässä, mutta että tuo antikristillinen, Jumalan sanan vastainen, sanoisiko häpeämätön ilmapiiri on hiipinyt kirkon sisällekin aina sen korkeimpia virkoja myötä. On käynyt kuten tunnustuskirjat Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa toteavat, jossa verrataan kirkkoa puimatantereeseen, jossa nisut ja ruumenet ovat samassa kasassa, jumalattomat ja teeskentelijät kirkon ulkonaisessa yhteydessä. Ja nyt sitaatti jopa sieltä: antikristus istuu Jumalan temppelissä, toisin sanoen pitää valtaa kirkossa ja hoitaa sen virkoja. Ja edelleen tunnustuskirjat toteaa kuitenkin, olisi niin kysymys rovasteista tai piispoista, jumalattomat eivät ole pyhä kirkko. Tämän asetelman johdosta viime vuosina monet, voi sanoa, mitä sanaa me käytämme, kirkon murhamiehet, haluttaisi sanoa, eivät ne murhaa kirkkoa, koska helvetin portitkaan eivät sitä voita, ovat saaneet vapaasti temmeltä. Ja oikeudenkäyntiasetelmat ovat kääntyneet nurinpäin. Monesti on vaikeuksia siellä ja rangaistuksia, missä oikea opetus ja kuitenkin toisaalta rauhassa voidaan kieltää aivan perus uskon opin kohta. Siirrymme neljänteen kohtaan tunnustuksesta. Jumalan hengen vaikutus johtaa myös kristilliseen elämään, uskon kilvoitukseen. Herra itse sanoo oman aikansa henkien taistelun keskellä, valvokaa ja rukoilkaa, ettette kiusaukseen lankeaisi. Me tarvitsemme voimaa tähän, nimenomaan Jumalan voimaa, koska juuri tämä evankeliumien loppulukujen asetelma, jossa Jeesus edeltäkäsin ikään kuin antoi kaiken ihmisvoiman sortua Pietarin ja kumppanien kohdalla, jotta sitten kun he puetettaisiin ei omalla voimalla, vaan Jumalan armolla, voimalla ja pyhällä hengellä, he voisivat olla Kristuksen Jeesuksen todistajia oman sukupolvensa keskellä, aina sitten ristiä ja marttyyriä kaihtamatta. Evankeliumi ja sen synnyttämä usko eivät ole elämään vaikuttamaton teoria. Jumalan henki vaikuttaa myös uutta elämää, uskon kilvoitusta. Kenet Herra kutsuu, sen elämän hän myös muuttaa, vaikkei meistä synnittäviä tulekaan. Ja lihan ja hengen sota kyllä säilyy hautaan asti. Nuoret laulavat jossain viisussa ihan kauniisti ja oikein, rohkeasti. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken, mun Jeesukseni muutti mun. Näin sanoi myös apostoli. Muinen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaat niin kuin valkeuden lapsi. Siihen meitä kutsutaan. Ja lyhyt sitaatti Johannes Antilta tästä kilvoituksen asiasta. Hän sanoo terävästi, näin, sillä niin kuin tuli ei koskaan ole jouten, vaan osoittaa alati voimansa ja jälkensä, ja on myös ikään kuin elävä henki, niin on myös pyhä henki, elävä ja voimallinen tuli, joka tekee aina puhtaan jäljen, joka kukistaa ja polttaa lihan häijyt himot ja pyhittää ihmisen ymmärryksen ja tahdon, mielen, työt, yritykset, ruumiit ja sielu. Tai niin kuin täällä jo tänään kajautettu. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka. Ja tulemme viidenteen viimeiseen kohtaan. Parannus. Voisimme kahdessa mielessä puhua siinä. Jumalan sana ja Jumalan henki, se kutsuu. Muistamme Jeesuksen vertaukset, ei hautajaiskutsuna, vaan hääkutsuna, iloon ja vapauteen ja taivaan tielle. Helvetin tieltä taivaan tielle, se on Jumalan kutsu. Mutta sitten myöskin, kyllä tuo parannus koskee meitä kaikkia. Meissä kaikissa on kristittyinäkin vielä liha. Olemme kovin keskeneräisiä. Meissä on tuo kylmä, ylpeä, kateellinen, kevytmielinen ja huikentelevan liha, joka himoitsee Jumalan henkeä ja sen vaikutuksia vastaan. Se ei lainkaan pidä katekismuksen muistutuksesta, että se vanha Aadam joka päiväisen katumuksen ja parannuksen kautta synteinä kaikkein pahain himoin kanssa pitää upotettaman ja kuoletettaman ja jälleen joka päivä nousemaan ylös uusi ihminen, jonka pyhyydessä, vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä elämän pitää. Tämä on nöyryyttävä todellisuus suurimmissakin Jumalan pyhissä. Mietin hetken, otanko vähän karkeahkon esimerkin kunnioitetusta kirkkoisä Hieronymuksesta. Lahjakas, kielitaitoinen mies, joka teki suurtyön, tuo askeetikko kääntäessään koko pyhän raamatun 400-luvun alussa latinan kielelle, Vulgata. Kuitenkin hän oli myöskin tässä sodassa rehellinen ja avoin, mikä hänen sisällään käytiin ehkä lohdutukseksi monelle, joka kokee olevansa huono kristitty. Näin Hieronymus, se on poimittu Lutherin kalatalaiskirjeen selityksessä. Hieronymus tuo naimattomuuden kiihkeä rakastaja ja puolustaja. Hän sanoo, kun olin asettunut erämaan aavaan autiuteen, joka on munkkien hirvittävä, auringon hehkun kärventämä asuinpaikka, kuinka monta kertaa kuvittelinkaan olevani keskellä Rooman nautintoja. Vaikka helvetin pelosta olin tuominnut itseni semmoiseen vankeuteen, skorpionien ja villipetojen pariin, olin silti useasti tanssimassa tyttöjen kanssa. Kasvot olivat paastosta kalpeat, mutta jäähtyneessä ruumiissa asusti kaipauksesta liekehtivä sielu. Lihani oli kuollut jo ennen aikojaan, ainoastaan himon lieskoja leiskahteli esiin. Karu todistus ihmissydämestä, joka on yhtä pitävä sen todistuksen kautta, miten Jeesus, tuo sydänten tuntija, sanoo saman asian. Sillä sisältä ihmisen sydämestä tulevat pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot, varkaudet, ahneudet, pahat juonet, petos, irstaisuus, pahan suomuus, Jumalan pilkka, ylpeys, hulluus. Kaikki nämä pahuudet sisältä tulevat ulos ja saastuttavat ihmisiä. Mutta sanotaan Hieronymuksesta se, että hän ei ollut ainakaan oma vanhuskas. Hän tunnusti, mitä hänen lihassaan asui, ja oli ikään kuin koko ajan valkeudessa ja ripissä sen asian kanssa. Ja uskomme, että sai myös paljon hengen voimaa elää pyhissä asioissa aina siihen asti, että käänsi koko pyhän Raamatun latinaksi. Oli Jumalan pihdeissä syvästi. Jumala ei päästänyt häntä kuitenkaan isoksi ihmiseksi. Jeesus sanoi itse tästä asiasta Markuksen evankeliumin mukaisessa ohjelman julistuksessaan meille: Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Itse asiassa tämä on myöskin Jumalan hengen valoisa kutsu meille, jotka olemme kaikki samasta housun kankaasta tehty. Samojen kiusausten, samojen heikkouksien alaisia, vaikka minkälainen kultainen risti olisi kaulassa. Ja sama Jeesus on kuitenkin kaikkien meidän vapahtiamme, joka on lunastanut meidät kadotetut ja tuomitut ihmiset. Se on meille avattu ovi. Ei tarvitse kenenkään jäädä oven taakse. Ovi on auki. Se on niin kuin uusi kirkas aamu meille käydä kaiken kanssa, voitettujen ja voittamattomien syntien kanssa, täydellä luottamuksella, niin kuin joskus kirjoitan, luottamuksella armoistuimen eteen. Koska uhri on annettu meidän syntiemme edestä Golgatalla. Sen todistaa Herramme sana ristiltä, joka on näiden juhliemme teema. Se on täytetty. Jeesus on voittanut perkele. Lopuksi, ystävät, on lohdullista ajatella, että myös nämä synnin suru ja katumus ovat Jumalan hengen vaikutuksia. Hyviä vaikutuksia ihmiselämässä. Kaikista vaikeimpia Jeesuksenkin elämässä ja meidänkin elämässämme ovat ihmiset, niin sanotut hyvät ihmiset, joissa ei ole syntiä. Suuret hyvät ihmiset, joissa ei ole syntiä. Siellä, missä Jumala lähestyy, tulee se, mikä tänään on ollut esillä joissain puheissa. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Meitä ei kuitenkaan kutsuta orjalliseen henkeen, vaan evankeliumin uskomiseen. Sellaisina kuin olemme, ja Jeesus ei kuvaa tuossa Markuksen evankeliumin kohdassa jonkun pahiksen sydäntä. Se kuvaa minun ja sinun sydäntä, meidän kaikkien sydäntämme. Meitä ei kutsuta orjalliseen henkeen, jäämään sidotuksi, vaan sitä varten Jeesus on tullut, että hän evankeliumin kautta, joka on Jumalan voima, räjäyttäisi meissä rikki perkeleen ja syyttäjän siteet ja antaisi meille sen valittuin hengen, niin kuin varmasti on antanutkin monelle, jossa huudamme Appa, rakas Isä, koska Kristus on sanonut sen kaikkien ihmisten, kaikkien syntien edestä, se on täytetty. Siksi nyt sanon vakavasti, usko se, omista se, iloitse siitä, sinä saat uskoa, että sinunkin syntisi on Kristus Golgatalla maksanut. Valvo saadussa armossa, syö ja juo runsaasti niistä lähteistä, joista vuotaa taivaallinen ravinto, vahvistaa meitä, antaa ja haluaa ja voimaa vaeltaa, oli aika mikä oli, valkeuden lapsina, kaikenlaisissa vaiheissa. Herra antakoon meille lähtölahjana näiltä päiviltä kaikille, kenenkään ei tarvitse jäädä osattomaksi. Kaikkien sydämeemme tuon siunatun, valittuun lasten hengen, jossa ihmissydän uskoo ja huutaa, jos ei aina huudakaan, niin uskoo, jossa henki huutaa sydämelle, Appa, rakas taivaallinen Isä. Sen turvallisen uskon, että koko elämäni on Jumalan käsissä. Jeesuksen nimeen, aamen.